SBS Radio.
Tatlong taong lumundag sa isang ilog na puno ng buhaya habang nagtatangkang magligtas ng nalulunod at dalawang taong lumangoy sa harap ng malalaking alon upang magligtas ng tatlong batang dinala ng alon sa dagat ang ilan sa mga Australianong pinarangalan kahapon Lunes dahil sa katapangan. Kinilala ng Australian Bravery Decorations ang mga katapangang ginawa sa isang hindi gerang sitwasyon na mga taong naglangay sa panganib ng kanilang sarili upang magligtas ng ibang tao. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Philippa Carisbrook. Naglilibang si Troy Glover kasama ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa isang bangka sa Mary River sa Northern Territory nang isang hindi hinaasahang bagyo ang tumama sa lugar.
One of the boats was tipped over, upside down, completely. It actually appeared to have been sucked out of the water and then just thrown upside down. There were a number of people on that boat, and my wife and Tony were both trapped under it.
Anim o pitong buhaya ang umikot sa sinasakyan nilang bangka bago nangyari ang insidente. Pero hindi nila inalintana ang kanilang personal na kaligtasan at lumundag ito sa tubig upang subukang maabot ang mga babae.
I was just about to go underwater again when my wife popped up. Within a minute or so, we noticed Tony floating over in the distance.
Nakita ng kanyang mga kasamang Phil Abram at Michael Jeram na nangingisda noong una nang tumaob ang bangka. Sa gitna ng malakas na ulan at alon, nagunahan sila upang hilahin si Tony Forder mula sa tubig.
Phil, he's the real brave one. He dived straight into the water and swam towards Tony, and she would have had to have been over 100 meters away already, and the water was heavily infested with very large crocodiles. Mick jumped in back into the little dinghy and took that over. When I seen that Phil and Mick were having trouble getting to know the boat, I also dived in and swam over to the little boat to help pull Tony in.
Sinimulan agad ni Ginoong Jeram ang resustasyon sa biktima at gumawa ng desisyong magtungo sa baybayin mga 40 minutong layo. Sa tabi ng tubig, pumalit ang mga paramedics upang gumawa ng CPR pero hindi na nahabol ang ina ng dalawang anak. Para sa kanilang ginawa noong araw ng Oktubre 2013, sina Ginoong Abram at Jeram ay ginawa na ng medalya ng katapangan at si Ginoong Glover ay tumanggap ng komendasyon para sa matapang na gawain. Ang isipan ng 53 taong Ginoong Glover ay kasama ng pamilya ni Ginang Forder sa kung paanong mapipigilan ang iba pang aksidente.
What we would have liked to have seen come out of it is some lacking safety issues on the houseboats so that it's not possible for it to happen again.
Dalawa pang ibang komendasyon sa katapangan ang ginawad sa tumulong sa dalawang batang Vietnamese mula sa dagat. Pagkatapos na madala sila ng isang malaking alon sa New South Wales, mga 27 taon na ang nakakalipas. Nakita ni Helen Evans at ang kanyang dating kapareha Gerard Woodward ang dalawang batang Vietnamese habang naghihirap sa surf beach noong 1991. Lumusong ang dalawa sa tubig at sinumbukang iligtas ang dalawang Vietnamese.
The boy I had was the 6-year-old and he had the strength of a man in the water and he was panicking and so of course he was trying to climb on top of me all the time and he was pushing me under.
Nang sumapit sa edad na 20 taon, nagawa naman niyang hilahin ang isang batang lalaki mula sa isang batuhan, pero nadala silang palayo ng malalaking alon. Sa huli ay naibalik din sila sa baybayin.
Jared was sort of not far behind me with the boy that he had and we said to the surfers there's another boy out there but they wouldn't go in because it was too rough.
Ang ikatlong lalaki ay nalunod. Sa halos 3 taon, patuloy na itinatago ang thank you card na ibinigay sa kanila ng dalawang lalaking Vietnamese na tinulungan nilang huwag malunod. Samantala, si Dominic Chimiri ay ginawaran din ng parangal dahil sa pagliligtas ng buhay. Ang 65 taon ay pinarangalan dahil sa katapangan nang pumasok sa isang nasusunog na bahay pagkatapos makarinig ng tawag ng isang nakakatandang estranghero.
I went through 3 rooms and then finally found her curled up in the corner. She was a little bit hesitant to come with me. She was scared. She was an Italian lady, so I spoke to her in Italian and got her confidence. And I just held her and walked her out. James took her outside.
Pero hindi siya tumigil dito. Muli siyang bumalik sa nasusunog na bahay upang tingnan kung meron pang naiipit sa loob. Sinabi ng isang bumberong may 30 taong karanasan na namangha siya na nagtangkang pumasok si Jimiri nang walang anumang gamit laban sa sunog.
I didn't fear for my life or anything like that, you know. You know, once I heard her voice, you know, it was just automatic.
Madali naman tumakbo upang tumulong sa kanyang kapitbahay ang voluntaryong John McLeod sa nasusunog na ari-arian nito sa Mount Helen sa Victoria. Ang lalaking nakatira dito at ang walang malay na asawa ay naipit sa manipis na bubungang fiberglass na napapaligiran ng itim at nakakalasong usok. Bago dumating ang mga bumbero, nakakita si Ginoong McLeod ng isang hagdanan upang marating niya ang mga ito at nakagawa ng isang taling lubid para sa babae para ito ay maibaba sa lupa. Dahil dito, pinarangalan siya sa kanyang katapangan.
One of the things when I think back about it that I'm quite proud of is that everything I did when I think about it, I wouldn't have changed a thing. So I was able to think really quickly and I was really calm.
Sinabi ni Gobernador General Sir Peter Cosgrove na lahat ng mga pinarangalan ay bukal ng inspirasyon.
sbs.com.au